Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Είχαμε αρχίσει την προηγούμενη φορά, παιδιά, την μελέτη της ακολουθίας του στεφανώματος και είχαμε δει τους στίχους οι οποίοι ψάλλονται πριν να αρχίσει ουσιαστικά η τέλεση του μυστηρίου αυτού. Και σήμερα θα δούμε τη συνέχεια. Όπως όλα τα μυστήρια, έτσι και το μυστήριο του γάμου, του στεφανώματος, αρχίζει με το γνωστό σε όλους μας ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Δηλαδή, ας είναι ευλογημένη, ας είναι δοξασμένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες. Κάθε πράξη της Εκκλησίας, εντάσσεται μέσα στην πορεία του κόσμου προς την βασιλεία του Θεού. Και η βασιλεία του Θεού δεν είναι ένα γεγονός το οποίο προσδοκούμε απλώς ότι θα έρθει κάποια μέρα. Αλλά η βασιλεία του Θεού ήρθε και έρχεται και θα έρθει. Ήρθε με την γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, με την ίδρυση της Εκκλησίας Του, έρχεται στον κάθε άνθρωπο ο οποίος ελεύθερα συγκατατίθεται σε αυτήν την πρόσκληση του Χριστού να γευθεί το δείπνο της Βασιλείας Του, και με τον αγώνα που κάνει ο άνθρωπος γίνεται οικείος με την Βασιλεία του Θεού, και θα έρθει η Βασιλεία του Θεού και όταν ο Χριστός έλθει για την δεύτερη φορά, τη δευτέρα παρουσία, όπου θα βασιλεύσει εις τον κόσμο και όλοι όσοι τον έχουν αγαπήσει και τον αναζητούν και τον ποθούν θα ζήσουν μαζί του αιώνια, μέσα στην αιώνια αγάπη του. Η βασιλεία λοιπόν του Θεού ήρθε, έρχεται και θα έρθει. Ζούμε μέσα σε αυτό το πνεύμα της βασιλείας του Θεού, γιατί η Εκκλησία είναι αυτή που πραγματώνει τη βασιλεία του Θεού εις τον κόσμο. Και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας εισάγουν μέσα στην βασιλεία του Θεού. Και εμείς γινόμαστε πολίτες αυτής της βασιλείας, η οποία βασιλεία βέβαια δεν έχει κάτι παρόμοιο με τις κοσμικές βασιλείες. Το λέει ο Χριστός, η βασιλεία η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου. Δεν είναι από τον κόσμο αυτόν, ούτε μοιάζει με τις κοσμικές βασιλείες και τις κοσμικές κυβερνήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί μέσα σε αυτή τη βασιλεία ο άνθρωπος δεν είναι δούλος, δεν είναι υπήκοος, αλλά είναι Υιός και τέκνον της βασιλείας και κληρονόμος αυτής της βασιλείας και συγκληρονόμος του Χριστού. Και βασιλεύει ο Θεός εις την ζωή μας, εις την ψυχή μας, στο σώμα μας, στην καρδιά μας, στο νου μας, στις πράξεις μας, στις διανοήματά μας, στις ενθυμίσεις μας. Βασιλεύει ο Θεός επάνω στον άνθρωπο. Γιατί εάν ο άνθρωπος έχει ως βασιλέα της ύπαρξής του τον Θεό, τότε πραγματικά η ύπαρξη του ολόκληρη κινείται μέσα στο φως. Ενώ αν έχει βασιλέα το βασιλιά Καρνάβαλο, που βγήκε προλίγου, τότε θα γίνει και ο ίδιος Καρνάβαλος. Όποιον βασιλέα λατρεύεις, γίνεσαι το ίδιο με τον βασιλιά σου. Εάν λατρεύεις τον βασιλέα Χριστόν, τότε δεν μπορείς παρά να γίνεις όπως είναι ο Χριστός, να γίνεις όμοιος με τον βασιλέα Χριστόν. Εάν λατρεύεις τον βασιλιά Καρνάβαλο, θα γίνεις Καρνάβαλος. Είναι φυσικό φαινόμενο και θα γίνουν πολλοί αυτές τις μέρες. Και έχουμε την τιμή, τη μεγάλη τιμή στην πόλη μας, εδώ και χρόνια πολλά να έχουμε τα πρωτεία εις τον βασιλιά Καρνάβαλο, ο οποίος ο καημένος ούτε βλέπει ούτε ακούει. Στόμα έχει και ούλαλει, οφθαλμούς έχει και ού βλέπει, ότα έχει και ού κακούει. Είναι νεκρός, είναι ψεύτικος. Είναι παρερχόμενος, όπως όλα αυτά τις φωτοβολίδες που είδαμε όταν βγήκε. Έτσι, φέγγουν για λίγο, αλλά σβήνουν αμέσως. Και σβήνουν μέσα στο κενό, μέσα στο σκοτάδι. Ενώ η Βασιλεία του Θεού είναι φως αιώνιον, ατελεύτητον, απέραντον φως, που δεν τελειώνει ποτέ. Αντίθετα, αρχίζει και επεκτείνεται στους αιώνας. Γι' αυτό λέγει εδώ, και όπως όλες οι, κλείουν όλες οι εκφωνήσεις και προσευχές της Εκκλησίας μας, και στους αιώνας των αιώνων, και στους αιώνας των αιώνων. Ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος της Εκκλησίας, ο Λόγος του Αγίου Πνεύματος επεκτείνεται στους αιώνας των αιώνων. Σπάζει το φράγμα του χρόνου, σπάζει το φράγμα του χώρου. Δεν περιορίζεται, δεν είναι για λίγο. Δεν μπορεί να περιοριστεί μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Αλλά επεκτείνεται εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτό το πράγμα, παιδιά, εάν το καταλάβει, και μόνο αυτό να καταλάβει ο άνθρωπος, τι σημαίνει αυτό και εις τους αιώνας των αιώνων. Εάν το καταλάβει ο άνθρωπος πραγματικά, χάνεται. Με την έννοια ότι χάνεται και ξαναβρίσκει τον εαυτόν του σε άλλες διαστάσεις. Σας έχω πει κι άλλες φορές, ένας γνωστός μου και φίλος μου, όταν έγινε ιερέας, ασκητής αυτός ο άνθρωπος, μοναχός, και έκανε τη λειτουργία, ο Θεός του έδωσε αυτή την εμπειρία, ώστε όταν εκφώνησε την εκφώνησε αυτή και είπε «και στους αιώνας των αιώνων», άνοιξε μπροστά του όλος ο χώρος και είδε πραγματικά την απέραντη αυτή διάσταση των αιώνων. Σκεφτείτε δηλαδή, ας πούμε έτσι, πώς να το πούμε, πώς μπορώ και εγώ να το φανταστώ. Σκεφτείτε ότι ανοίγει μπροστά μας μια αυλαία και μπορούμε να δούμε από εδώ που είμαστε, έχουμε τη δυνατότητα, μάτια μας αποκτούν τέτοια δύναμη, να δούμε μέχρι το πέρας της υδρογείου σφαίρας, δούμε μέχρι την Αμερική ας πούμε. Και πιο εκεί ακόμα, είναι από εδώ μέχρι το φεγγάρι. Αλλά τα βλέπουμε όλα. Έτσι εβίωσε αυτό το γεγονός της εισόδου του ανθρώπου μέσα στο απέραντο χώρο των μη χώρων, έτσι, την υπέρβαση του χώρου και του χρόνου. Γι' αυτό ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία δεν ασφιχτιά, δεν αισθάνεται πεπερασμένος, δεν αισθάνεται ότι κάτι τον πνίγει, ότι είναι περιορισμένος. Αντίθετα, αισθάνεται ότι εξέρχεται μέσα σε ένα χώρο που είναι πανέμορφος, όπως όταν είσαι κλειστός σε ένα χώρο και βγεις έξω και δεις τον ήλιο, δεις τα πουλιά, δεις όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που έχουμε γύρω μας και βλέπεις όλο αυτό το απέραντο της κτήσεως και χαίρεσαι γιατί βγήκες από τον κλειστό χώρο. Έτσι αισθάνεται ο άνθρωπος ο οποίος βιώνει αυτήν την είσοδόν του εις τη Βασιλεία του Θεού ή την έξοδόν του από τη ματαιότητα των παρόντων πραγμάτων. Η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι ένα γεγονός που βιώνεται στον άνθρωπο, στη ζωή του ανθρώπου. Είναι σημαντικό να βασιλεύει ο Θεός στην ύπαρξή μας. Πώς βασιλεύει ο Θεός στην ύπαρξή μας? Όταν εμείς αγωνιζόμαστε να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού σε αυτή την ασκητική αγωγή της Εκκλησίας, η οποία βέβαια δεν είναι απλώς μια τήρηση κάποιων εξωτερικών πραγμάτων, αλλά είναι η μετοχή μας στη ζωή του Χριστού, στην αγάπη του Χριστού. Και εκεί που δεν τα καταφέρνουμε σαν άνθρωποι και αποτυχάνουμε, εκεί καλύπτουμε την αποτυχία μας, καλύπτουμε το κενό μας, δένουμε τα τραύματά μας δια της μετανοίας. Και η μετάνοια είναι το έφορον έδαφος το οποίο βλαστάνει τον καρπόν του Αγίου Πνεύματος. Εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση εισερχόμεθα μέσα σε αυτήν την ευλογημένη κατάσταση της χάριτος, η οποία πραγματώνεται για να ευλογήσει το στεφάνωμα αυτών των δύο ανθρώπων, για να δείξει ότι αυτός ο γάμος δεν έχει εγκόσμιο χαρακτήρα, δεν είναι ένα απλώς σύμφωνο συμβιώσεως, ότι απλώς δύο άνθρωποι συμφωνούν να ζήσουν μαζί σε αυτόν τον κόσμο και να είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι στη ζωή τους. Σημαίνει ότι αυτή η στάση αυτών των δύο ανθρώπων, αυτή η συμφωνία των ανθρώπων, αυτή η συνένεση σε αυτών των δύο ανθρώπων ξεκινά από την παρούσα στιγμή και επεκτείνεται μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Έχει σκοπόν τη Βασιλεία του Θεού. Και όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο γάμο, όλα όσα πρόκειται να συμβούν και όλα όσα πρόκειται να γίνουν και όλα όσα πρόκειται να αντιμετωπίσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, πρέπει να τα εντάξουν μέσα στο γεγονός της πορείας τους στη Βασιλεία του Θεού. Μόνον έτσι μπορεί κανείς πραγματικά να δει την αληθινή διάσταση του μυστηρίου του γάμου. Και μόνον έτσι, όπως λέμε συχνά, μπαίνει η σωστή βάση πάνω στην οποία χτίζεται και εδραιώνεται ο γάμος των δύο αυτών ανθρώπων. Όταν καταλάβουν ότι αρχίζουν μια κοινή ζωή, ο άνδρας και η γυναίκα, ενώπιον του Θεού, και αυτή η κοινή ζωή σκοπόν έχει τη Βασιλεία του Θεού. Πρώτα, ο πρώτιστος, ο Κύριος, ο αναντικατάστατος σκοπός του γάμου είναι η Βασιλεία του Θεού. Όλα τα άλλα έρχονται δεύτερα. Εάν όλα πετύχουν και αυτό δεν πετύχει, ο γάμος είναι αποτυχημένος. Εάν πετύχει αυτό και όλα τα άλλα δεν γίνουν, ο γάμος είναι επιτυχημένος. Μπορεί μες στο γάμο να μην αποκτήσω παιδιά, μπορεί να μην είναι ο γάμος μου ξεκούραστος, μπορεί να μην έχει ευτυχία κοσμική, μπορεί να μην έχει καν επιτυχία κοσμική, αλλά να έχει πνευματική επιτυχία. Να είναι τόσο δύσκολος, τόσο κοπιαστικός, αλλά όμως για μένα είναι ένα στάδιο το οποίο το αξιοποιώ για τη Βασιλεία του Θεού. Τότε πράγματι επέτυχε τον σκοπό του. Έστω και αν δεν υπάρχει τίποτα από όλα τα άλλα. Εάν όλα τα άλλα υπάρξουν και η Βασιλεία του Θεού δεν πραγματοθεί από τους ανθρώπους αυτούς, ο γάμος γίνεται ένα εγκόσμιο γεγονός. Ένα γεγονός περιορισμένο μέσα στον χρόνο και στον χώρο. Πόσο καιρό θα πάει? Αν πούμε ότι παντρευόμαστε στα 25 μας, 50, 60 χρόνια, άντε 70 χρόνια, άντε 80, 105 να πούμε. Θα πάμε και πάνω από 105, και αν πάμε, θα ξέρουμε να μας γίνεται. Λοιπόν, είναι λοιπόν περιορισμένος. Είναι περιορισμένος, αλλά Ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος ούτε για να ζει, ούτε για να κάνει πράγματα καταδικασμένα εις θάνατον. Οτιδήποτε είναι εφθαρτόν, οτιδήποτε είναι πεπερασμένο, οτιδήποτε είναι, έχει ημερομηνία λήξεως, τον άνθρωπο δεν μπορεί να τον αναπαύσει. Δεν μπορεί να ξεκουραστεί ο άνθρωπος σε οτιδήποτε έχει πάνω ημερομηνία λήξεως. Γιατί θα έρθει η ώρα που θα τελειώσει. Είναι σαν να κοιμάσαι πάνω σε ένα ξέρω εγώ κρεβατάκι της θάλασσας. Έχει ακόμα τέτοια? Είχε στην εποχή μου. Κοιμάσαι. Αλλά ξέρεις από ώρα της ώρας να τρυπήσεις να πας που κάτω. Μπορεί να αισθάνεσαι άνετα όπως το κρεβάτι σου να αποκτήσεις ότι δεν παθαίνει τίποτε. Έτσι είναι ο άνθρωπος στην παρούσα ζωή. Εάν ξεγελαστεί και αισθανθεί αθάνατος στην παρούσα ζωή, θα έρθει ευνίδιος ο κλέπτης και θα τα χάσει όλα. Ενώ ο Θεός του δίδει του ανθρώπου άλλη αίσθηση, την αίσθηση της αιωνιότητας. Ο Θεός νικά τον θάνατον. Είναι ο εχθρός του ανθρώπου ο θάνατος. Είναι ο έσχατος εχθρός, τον οποίον ενίκησε ο Χριστός με την Ανάστασή Του και τον οποίον νικούμε μέσα στην Εκκλησία καθημερινά, όταν γινόμαστε πραγματικά και εμείς Εκκλησία, τέκνα της Εκκλησίας, και ζούμε αυτό το γεγονός της Βασιλείας του Θεού, η οποία άρχεται και πορεύεται στους αιώνας των αιώνων. Και μαζί με αυτό και ο γάμος μας και τα παιδιά μας και οι δουλειές μας και η υγεία μας και τα πάντα λαμβάνουν τη σωστή τους θέση, τη σωστή τους αποστολή μέσα σε αυτήν την πορεία προς τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει το γεγονός αυτό δεν φοβάται, δεν τρέμει, δεν χτύπα ξύλα, ας πούμε, όταν ακούει, ξέρω εγώ, πράγματα φοβερά. Δεν αγχώνεται, δεν καταπιέζεται, έχει την άνεση της ελευθερίας αυτής της Βασιλείας του Θεού. Αφού λοιπόν αρχίσει το μυστήριο με αυτήν την δοξολογία της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μετά, όπως είναι το τυπικό της Εκκλησίας μας, αρχίζουν οι διακονικές αιτήσεις του διακόνου, τις οποίες είδαμε και προηγουμένως, δεν θα τις δούμε τώρα ακριβώς όλες, εν ειρήνη του Κυρίου δεεθώμε και τα λοιπά, και μετά από την δέηση που είναι κοινά σε όλα τα μυστήρια υπέρ του Αρχιεπισκόπου, του Πρεσβυτερίου, των διακόνων παντός του κλήρου και του λαού, αρχίζουν οι ειδικές προσευχές και δεήσεις για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παρίστανται πλέον ενώπιον του Θεού για να λάβουν την ευλογία του Θεού να βαδίσουν τον δρόμο της ζωής τους, ο ένας μαζί με τον άλλο, να πορευθούν εις την Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό είναι εκεί, για να πορευθούν μαζί στη Βασιλεία του Θεού, όχι για άλλους λόγους. Οι άλλοι λόγοι είναι φυσικά αποτελέσματα αυτής της παραστάσεως. Λέγει λοιπόν ο διάκονος, υπέρ των δούλων του Θεού, λέγει τα ονόματά τους, των νυν συναπτωμένων αλλήλης εις γάμου κοινωνίαν και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέει, για τους δούλους του Θεού, οι οποίοι τώρα ενώνονται μεταξύ τους με τη συμμετοχή τους στο γάμο ή για την συμμετοχή τους στο γάμο και για τη σωτηρία τους. Αυτοί δύο οι άνθρωποι συνάπτονται αλλήλεις. Συνάπτονται αλλήλεις. Γιώργο, τι σημαίνει να συνάπτω? Συνδέονται πάρα πολύ, απόλυτα. Επί συναπτήρας λέμε, και είναι το πράγμα που... επί συναπτήρας δεν λέγεται? Συνδετήρας, ναι. Συνάπτομαι με τον άλλο, δηλαδή ενώνομαι, άπτομαι μαζί με τον άλλο, ενώνομαι το ίδιο. Όσοι ζυμώνετε, και πιστεύω ότι ζυμώνετε πολύ, και με τα χέρια ίσως λιγότερη βέβαια, άμα βάλεις το αλεύρι και το νερό και το αλάτι και τα ζυμώσεις αυτά όλα, όλα αυτά συνάπτονται αλλήλεις. Μετά αν θέλεις να τα ξεχωρίσεις δεν μπορείς. Μπορείς να πεις ότι τώρα μετάνιωσα, θα ξεχωρίσω το αλεύρι, θα ξεχωρίσω και το νερό, θα βγάλω και το άλλο και να ξαναγίνει αλεύρι, νερό και άλλα. Τουλάχιστον μπορεί να γίνει, η επιστήμη μπορεί να το κάνει φαντάζομαι. Αλλά εντάξει, χωρίς ειδικά επιστημονικά μέσα δεν μπορεί να το κάνεις. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν συνάπτονται, ζυμώνονται, γίνονται ένα πράγμα. Είναι δύο που γίνονται ένα. Όπως το νερό με το αλεύρι που γίνεται ένα πράγμα. Και ζυμώνεται ο ένας μαζί με τον άλλο. Σε τέτοιο σημείο ώστε δεν μπορεί να ξεχωρίσει μετά. Όπως η ψυχή με το σώμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει έναν τόπο που είναι η ψυχή μας και σε άλλον τόπο δεν είναι η ψυχή μας. Όλο το είναι μας είναι ζυμωμένο μαζί με την ψυχή μας. Η ψυχή μας δεν είναι μόνο εδώ στην καρδιά μας ή στο μυαλό μας ή ξέρω στα πόδια μας ή στα χέρια μας. Όλο το είναι μας είναι ζυμωμένο με την ψυχή μας. Έτσι και ο γάμος αυτούς τους δύο ανθρώπους τους συνάπτει σε τέτοιο σημείο τόσο πολύ ώστε δεν χωρίζουν πλέον. Δεν μπορούν να χωρίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι ουκέτης οι δύο, λέγει η Γραφή. Δεν είναι δύο, αλλά είναι ένας άνθρωπος. Συνάπτονται αλλήλεις εις γάμου κοινωνίαν για να έχουν την συμμετοχή τους και την κοινωνία του γάμου. Αλλά αυτός ο γάμος δεν είναι ο σκοπός του στεφανώματος. Αλλά είναι το, και το επόμενο που προηγείται και τη σωτηρίας αυτών. Ευλογούνται οι άνθρωποι αυτοί, γίνονται ένας άνθρωπος, έρχονται ενώπιον του Θεού για να λάβουν την ευλογία για να έρθουν εις κοινωνία γάμου, αλλά ερχόμενοι σε όλα αυτά πορεύονται για την σωτηρία τους. Αυτό είναι που καταξιώνει το γάμο τους. Εάν δεν πορευθούν εκεί, ο γάμος παραμένει ένα κοσμικό γεγονός το οποίο έχει περιορισμένες διαστάσεις, όπως λέγαμε προηγουμένως. Στη συνέχεια λέγει ο διάκονος, «Υπέρ του ευλογηθήνε των γάμων τούτων ως τον εν Κανά της Γαλιλαίας. Ας προσευχηθούμε, λέγει στον Κύριο, να ευλογηθεί αυτός ο γάμος από τον ίδιο τον Θεό, όπως ευλόγησε το γάμο της Κανά, στην Κανά της Γαλιλαίας». Ξέρετε το γεγονός εκείνο που ο Χριστός επήγε στην Κανά της Γαλιλαίας και εκεί με την παρουσία του ευλόγησε τον γάμο. Και το έκαμε ο Χριστός αυτό για να δείξει ότι ο γάμος είναι ευλογημένος, ότι ο γάμος δεν είναι γεγονός μεμπτών, ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει την ευλογία του Θεού. Αλλά αντίθετα ο γάμος είναι ένα στάδιο, είναι μια παλέστρα, όπως και ο μοναχισμός είναι το ίδιο. Όπως και κάθε πτυχή της ζωής μας μπορεί να γίνει μια παλέστρα μέσα στην οποία ο άνθρωπος αγωνίζεται ώστε να πραγματώσει την σωτηρία του και να γευθεί την Βασιλεία του Θεού από αυτήν τη ζωή και στην αιωνιότητα. Ο Χριστός παρίσταται στο γάμο. Σε κάθε μυστήριο, σε κάθε πράξη της Εκκλησίας μας, ο Θεός είναι παρόν. Δεν γίνεται το μυστήριο και πιθανόν ο Θεός να είναι παρόν και πιθανόν να μην είναι. Δηλαδή, να πούμε ότι αυτό το μυστήριο ας πούμε μπορεί να ευλογήθηκε και το άλλο μπορεί να μην ευλογήθηκε. Όλα ευλογούνται από τον Θεό. Αυτή είναι η δύναμη του μυστηρίου. Ότι όταν τελείται το μυστήριο υπό τις κανονικές προϋποθέσεις της Εκκλησίας είναι ευλογημένον και δεδομένον. Είτε το πιστεύει ο άνθρωπος είτε δεν το πιστεύει. Είτε μετέχει είτε δεν μετέχει. Είτε είναι Άγιος είτε είναι αμαρτωλός. Ό,τι και να είναι το μυστήριο, εάν τελείται κανονικά, είναι τετελειωμένο και δεδομένο. Και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος τελεί το μυστήριο. Ο Θεός αυτός ο οποίος ευλόγησε τον γάμο εις την Γαλιλαία, εις την Κανά, αυτός είναι παρόν και ευλογεί τον γάμο αυτών των δύο ανθρώπων. Εάν αυτοί οι δύο οι άνθρωποι, παιδιά, που είναι παρόντες εκείνη την ώρα και τελούν τον γάμο τους, αισθανθούν ή καταλάβουν ή εννοήσουν ότι ο Θεός είναι παρόν εκείνη τη στιγμή και ευλογεί το γάμο τους, μπορείτε να καταλάβετε με πόση σοβαρότητα και με πόση συνέπεια και με πόση ωριμότητα θα αντιμετωπίσουν το γεγονός του γάμου τους στο όλη τη ζωή τους. Όταν συναντήσουν οποιαδήποτε δυσκολία και οποιοδήποτε τριγμόν, οποιαδήποτε φουρτούνα μέσα στην πορεία της ζωής τους, εάν θυμηθούν ότι όταν σταθήκαμε μπροστά στον Θεό, αυτόν τον γάμο, αυτήν τη σχέση, δεν την ευλόγησε ένας άνθρωπος. Δεν ήταν μια αποτέλεσμα μιας μεταξύ μας συμφωνίας. Αλλά ο ίδιος ο Θεός ευλόγησε αυτήν τη σχέση. Και όταν ο Θεός ευλογεί κάτι, ο Θεός δεν παίρνει την ευλογία του πίσω. Ούτε αναιρεί τον λόγο του ο Θεός, ούτε αναιρεί τα χαρίσματά του. Ο Θεός δίδει την ευλογία και τα χαρίσματα και παραμένουν. Εκείνο που χρειάζεται είναι ο άνθρωπος να ενεργοποιήσει τα χαρίσματα του μυστηρίου. Άρα όλη αυτή την ευλογία που λαμβάνει κανείς στο μυστήριο του γάμου του χρειάζεται να την ενεργοποιήσει μέσα από την καθημερινή πραγμάτωση αυτού του σκοπού, την υπέρβαση του εγωισμού μας, την υπέρβαση του ατομισμού, την πραγμάτωση της αγάπης μου προς τον άλλον άνθρωπο, την πραγμάτωση της θυσίας μου για τον άλλον άνθρωπο, όπως ο Χριστός εθυσιάστηκε για την Εκκλησία. Έτσι και εμείς να θυσιαζόμαστε μέσα σε αυτόν τον χώρο των ευλογημένων, τον οποίο ευλόγησε ο Θεός ο ίδιος. Και αφού ο Θεός τον ευλόγησε, σημαίνει ότι ο Θεός μας δίδει και την δύναμη να τον φέρουμε εις πέρας. Γιατί διαφορετικά, τι νόημα έχει η ευλογία του Θεού? Η ευλογία του Θεού είναι η δύναμη του Θεού να φέρουμε εις πέρας των σκοπών αυτού του πράγματος που κάνουμε. Κάποτε λέει στο γεροντικό ότι ο Αββάς Μωυσής ο Αιθίωπας, ο οποίος ήταν ληστής, λίσταρχος, μεγάλος ληστής, κακούργος μεγάλος, αυτός έκαμε πολλά κακουργήματα στη ζωή του, τέλος πάντων, αλλά από ένα γεγονός που του συνέβηκε σε ένα μοναστήρι που πήγε, ήρθε εις τον εαυτόν του και ήρθε στη μετάνοια, έγινε χριστιανός και έγινε ασκητής. Αλλά επειδή η ζωή του ήταν πάρα πολύ άσωτη και πάρα πολύ κακή όταν ήταν πριν να γνωρίσει τον Χριστό, όπως είναι φυσικό, είχε μεγάλους πολέμους και μεγάλους αγώνες, ας πούμε, που πολλές φορές τον οδηγούσαν σε απόγνωση και απορούσε, θα τα καταφέρω, θα τα βγάλω πέρα, χάνομαι, αφού είναι όλα εναντίον μου. Ήταν δύσκολο, πολύ δύσκολο, μεγάλος αγώνας, γι' αυτό και έγινε και μεγάλος Άγιος. Πήγε λοιπόν σε έναν άλλον μεγάλον Άγιον εκεί, γείτονά του, στη Σκήτην εκεί, και του είπε, δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω, δεν θα βγάλω πέρα, δεν μπορώ να βγάλω, να φέρω εις πέρας αυτόν το έργο. Είναι τόσος πολύς ο πόλεμος, τόσες πολλές οι δυσκολίες, που δεν μπορώ να τα φέρω και να τα βγάλω πέρα αυτά τα πράγματα. Και τότε ο Αββάς, ο άλλος, προσευχήθηκε στο Θεό και άνοιξε ο Θεός τους οφθαλμούς του Μωυσή και του λέει ο Αββάς, ο ένας, λέγει στον Αββά Μωυσή, κοίταξε προς δυσμάς, τον έστρεψε προς την δύση και είδε ένα πλήθος δαιμόνων που ορμούσαν κατ' επάνω του να τον διαλύσουν, να τον κατασκοτώσουν. Του λέει, τους βλέπεις αυτούς? Είναι όλοι αυτοί που σε πολεμούν κάθε μέρα και προσπαθούν να σε εξαφανίσουν και σε έχουν κουράσει και σε έχουν πληγώσει και σε ταλαιπώρησαν τόσο ώστε νομίζεις ότι δεν αντέχεις άλλο και ως εδώ ήταν η αντοχή σου και όλα πλέον τέλειωσαν και χάθηκαν. Λέει, έτσι είναι πράγματι. Έφτασα στο άκρο νάωτο της αντοχής μου. Το γυρίζει μετά προς Ανατολάς, του λέει, κοίταξε προς Ανατολάς. Και βλέπει πάλι με το Πνεύμα το Άγιο, με τη χάρη του Θεού που ήρθε επάνω του, ένα αναρρύθμιτο, ασυγκρίτως πολυαριθμότερο τάγμα αγγέλων και Αγίων και τον Χριστό τον ίδιο, οι οποίοι ήταν εκεί δίπλα του και τον στήριζαν και τον ενδυνάμωναν και τον παρότριναν να συνεχίσει τον αγώνα του και όλοι αυτοί ήταν μαζί του. Και έτσι έλαβε θάρρος και συνέχισε τον αγώνα του, γιατί κατάλαβε ότι είναι μεγαλύτερος αυτός που είναι μαζί του παρά αυτός που είναι εναντίον του. Μίζων είναι ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο, λέγει ο Απόστολος κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν και μέσα στο γάμο, όταν ο άνθρωπος βιώνει τρικυμίες, δυσκολίες, προβλήματα, θλίψεις, και ως άνθρωπος είναι φυσικό να φτάσει κανείς και σε απελπισία καμιά φορά, δηλαδή να φτάσει στο όριο εκεί που νομίζεις ότι δεν μπορείς άλλο, δεν αντέχεις άλλο, ότι όλα είναι εναντίον σου και όλα είναι στραβά και ανάποδα, τότε πρέπει να θυμηθείς ότι αυτός που ευλόγησε τον γάμο σου δεν σε αφήνει μόνος σου. Δεν είσαι μόνος σου. Έχεις ένα πλήθος χάριτος την οποία έλαβες από το μυστήριο του γάμου σου που σε βοηθά και σε ενισχύει. Και αν κάνεις υπομονή και αν αγωνιστείς και αν ελπίσεις στον Θεό, θα νικήσεις. Είναι αδύνατο να νικηθείς αν ελπίζεις επί Κύριον. Και ότι όλα τα άλλα θα τα τακτοποιήσει ο Θεός. Και να έχεις, να βλέπεις, να προσβλέπεις εις τον Χριστόν, ο οποίος αυτός ήταν εκείνη την ώρα που εσύ ενώπιον της Εκκλησίας, ενώπιον του θυσιαστηρίου, έδωσες αυτή την υπόσχεση στον Θεό να βαδίσεις το δρόμο της ζωής σου με αυτόν τον άνθρωπο, προκειμένου να πορευθείς εις τη Βασιλεία του Θεού μαζί του. Αυτό είναι η ευλογία του γάμου, και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό πράγμα να ευλογείται ο γάμος των ανθρώπων και οι άνθρωποι να ξέρουν τι εφόδια παίρνουν, τι φοβερά εφόδια και τι φοβερή δύναμη έχουν στα χέρια τους, φτάνει να την ενεργοποιήσουν. Εάν δεν την ενεργοποιήσουν, είναι θέμα της δικής τους ελευθερίας. Λέει και στη συνέχεια, υπέρ του παρασχεθήνε αυτής σοφροσύνη και καρπών κοιλίας προς το συμφέρον. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο, λέγει εδώ, να τους δώσει σοφροσύνη και γονιμότητα καρπών κοιλίας, παιδιά, για το συμφέρον τους, για την αιώνια σωτηρία τους. Προσεύχεται λοιπόν η Εκκλησία και καλεί τους πιστούς να προσευχηθούν ώστε ο Θεός να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους σοφροσύνη, να μην είναι άφρονες αλλά να είναι σόφρονες, δηλαδή να έχουν πάντοτε το νου τους, να είναι σόφρονες, να είναι φρόνιμοι, να είναι νουνεχείς άνθρωποι, να έχουν πάντοτε το μυαλό τους, την προσοχή τους, το νου τους, την καρδιά τους στραμμένη σε αυτό το οποίο κάνουν. Σόφρον άνθρωπος δεν είναι αυτός που είναι έξυπνος κατά κόσμον. Μπορεί να είναι έξυπνος κατά κόσμον και για το Θεό είναι άφρονας, να είναι ανόητος. Όπως εκείνος ο πλούσιος που λέγεται το Ευαγγέλιο, που όταν πλούτησε και πήρε λεφτά πολλά, είπε, τώρα τι θα κάνω, πρέπει να χτίσω αποθήκη και να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Για την κοσμική λογική μπορεί να είναι σόφρον αυτό που έλεγε, ναι, τα ξέρω εγώ, καλή διαχείριση του πλούτου του. Αλλά για τον Θεό ήταν άφρονας. Γιατί ήλπισε εις τα πλούτη και όχι στον Θεό. Και έχασε το νου του και έχασε τη σοφροσύνη του. Γι' αυτό λοιπόν το να είναι ο άνθρωπος σόφρον εις την ζωή του είναι πολύ σημαντικό. Και δεν εξαρτάται από τις επίγειες και εγκόσμιες επιτυχίες, αλλά εξαρτάται από το ποια είναι η σχέση σου με τον Θεό. Από αυτό εξαρτάται. μπορεί να είσαι επανεπιστήμονας, να σε ξέρω εγώ οτιδήποτε, να είσαι ο Αϊνστάιν, ας πούμε, στη οξύτητα του μυαλού σου, αλλά για τον Θεό να είσαι άφρονας, να είσαι μηδέν, να είσαι τίποτα, τίποτα να μην είσαι. Και μπορεί για τον κόσμο να είσαι τιποτένιος, να είσαι ευτελής, να είσαι άνθρωπος που κανένας δεν σου δίνει σημασία, αλλά ενώπιον του Θεού να είσαι σόφρον και να είσαι πολύτιμος και να είσαι πραγματικά σοφός άνθρωπος, γιατί διάλεξες αυτό που είναι το πραγματικά πολύτιμο στη ζωή σου και όχι τα άλλα όλα. Και μέσα στο γάμο πρέπει οι άνθρωποι να είναι σόφρονες. Γιατί να είναι σόφρονες? Γιατί μέσα στον γάμο, μέσα στην κοσμική ζωή, υπάρχουν πολλές σιρήνες που μπορεί να σε αποσπάσουν. Ας πούμε ότι ο δρόμος μας είναι όπως το δρόμο που πάμε, ξέρω εγώ, στους δρόμους που κυκλοφορούμε τα αυτοκίνητα. Εάν δεν έχεις στο νου σου το τιμόνι συνέχεια και στο δρόμο σου, αλλά αρχίζεις να βλέπεις τις βιτρίνες ή, ξέρω εγώ, να βλέπεις δεξιά-αριστερά, ή θα σκοτώσεις κανένα ή θα σκοτωθείς εσύ στο τέλος, χωρίς και τα άλλα όλα που να προκαλέσεις. Πρέπει το μυαλό σου να είναι στο τιμόνι και στο δρόμο. Δεν μπορείς να βλέπεις δεξιά-αριστερά. Δεν γίνεται να βλέπεις. Έτσι, όταν είσαι μέσα στο γάμο σου και κρατάς το τιμόνι αυτού του γάμου, πρέπει το μυαλό σου να είναι τετράγωνο, να είναι 400, 800, ξέρω εγώ πώς θα θέλετε, 5, 1600. Με τα ευρώ πόσο γίνεται το 400? Ξέρετε πότε μπήκε το ευρώ? Πέρσι. Πέρσι. Ένας τύπος που του αρέσουν κάτι τέτοια με έστειλε ένα μήνυμα στο τηλέφωνο μου και λέει: Γέροντα, χρόνια πολλά και ευλογημένο το 4568, ξέρω εγώ, έτος. Το μένα που λέει τους άνθρωπους, κατάλαβα. Λέω, αυτός θα το στείλε. Που μου στείλε και μια μεγάλη τεσσαρακοστή που λέμε καλό στάδιο, και εκείνος μου έγραψε: Γέροντα, καλό γήπεδο. Έκαμε το στάδιο γήπεδο. Λέω, μάντε, τι μου γράφει τώρα 4.000, ξέρω εγώ. Και μου στέλνει την επόμενη μέρα άλλο μήνυμα. Ήταν, λέει, το 2.008 σε ευρώ. Έκαμε και το χρονολογία σε ευρώ. Λοιπόν, κάμε λοιπόν και εμείς τα μυαλά μας. Αντί 400, ξέρω εγώ πόσα βγαίνει με τα ευρώ. Πρέπει να το έχουμε το μυαλό μας εκεί. Εκεί, προσιλωμένο, καρφωμένο δηλαδή. Εκεί, στο σκοπό μας. Εάν λειτουργήσω με αφροσύνη και αρχίσω μέσα στο γάμο να κοιτάζομαι δεξιά και αριστερά από πάσα άποψη και με κάθε τρόπο, όχι μόνο βλέποντας άλλα πρόσωπα και άλλους ανθρώπους, αλλά και βλέποντας οπουδήποτε και σε οτιδήποτε μας βγάζει από το σκοπό μας, που είναι η πορεία μας στη Βασιλεία του Θεού, και ξεχαστούμε και αρχίσουμε να κάνουμε άλλα πράγματα, τότε εχάσαμε το σκοπό μας. Αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος. Βλέπει κανείς καμιά φορά κάποια πολύ καλά παιδιά, που όταν έρχονται από τις σπουδές τους κυρίως, ή όσων είναι νέοι, αλλά και όταν έρχονται και από τις σπουδές, έχουν οράματα να αγωνιστούν για το ένα, για το άλλο, για την πατρίδα τους, για την εκκλησία, για το Χριστό, για μια καλή οικογένεια, για παιδιά καλά, για ανατροφή των παιδιών τους, για να ασχοληθούν με τα παιδιά τους, και πραγματικά τα ακούει κανείς και χαίρεται. Αλλά μπαίνουν μέσα στο γάμο και μετά τι γίνεται? Αρχίζουν οι μέρημνες. Πρέπει να κάνουμε δύο δουλειές. Δύο δουλειές εγώ και δύο δουλειές εσύ. Πρέπει να πάμε εκεί, να πάμε εδώ. Μας εκάλεσαν εδώ, μας εκάλεσαν εκεί. Όλη μέρα τρέχουμε, όλη μέρα βγαίνουμε, όλη μέρα χανόμαστε. Όλη μέρα, ξέρω εγώ, το ένα, το άλλο. Και χάνονται όλα. Και χωρίς να το καταλάβει κανείς, χάνει την ουσία. Και βλέπεις το πάλε ποτέ ζωντανό παιδί και καλό που είχε όλα αυτά τα πράγματα, σιγά 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 να γίνεται ένας ωραιότατος Κυπρέος, όπως ας πούμε κάτι πουλιά που τα βάλεις ας πούμε στο κλουβί και μετά τα βγάζεις από κλουβί και φεύγουν πιο. Πού είναι να πάσει, αφού ξεχάσαν να πετούν. Δεν πετούν πια. Κάτι παπαγαλάκια που είχα και εγώ που ήμουν μικρός, κάποτε αποφάσισα να τα απελευθερώσω, με ποιες είναι οι φίλες πλαχνία μου, και δεν φεύγαν. Δεν πετούσαν, δεν πήγαιναν που ποτέ. Μετά από 3-4 χρόνια μέσα στο κλουβί, πού ήταν να πάνε τα καημένα. Λοιπόν, συμβαίνει αυτό και ξέρετε ότι αυτό είναι επικίνδυνο πράγμα. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός στην παραβολή του σποραίος και λέγει και κάπου αλλού ότι προσέχετε μήποτε βαρυνθώ συνημών η καρδία. Προσέχετε, λέει ο Χριστός, να μην γίνουν βαριές οι καρδιές σας. Εν κρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές. Μέσα στην κρεπάλι και μέσα στη μέθη των πραγμάτων του κόσμου τούτου και μέσα στις βιωτικές μέρημνες. Διότι χωρίς να το καταλάβεις θα αποκοιμηθείς εκεί. Και μπορεί βέβαια να μην κάνεις κακά πράγματα. Να μην είσαι ξέρω κακούργος, ούτε παλιάνθρωπος, ούτε να κάνεις και να ενοχλείς άλλους ανθρώπους και άλλα πρόσωπα. Αλλά τι είσαι, ένας κοιμισμένος. Ένας και κοιμημένος που διάβαζε και ένας στο μοναστήρι κάποτε που λέει και κοιμημένοι. Και έλεγε ο καημένος, αυτά είναι για τους και κοιμισμένους. Λέω πράγματι για τους κεκοιμισμένους. Λοιπόν, μπορείς να γίνεις ένας κεκοιμισμένος ο οποίος προσγειώθηκες και έμεινες εκεί και δεν ξεκινάς. Πάεις πλέον όπως το αεροπλάνο που αντί να πετά πάει ξέρω εγώ με τους τροχούς. Δεν πετά. Έχασε την δύναμη να πετά. Και ο εχθρός μας, ο διάβολος, ξέρει αυτή την τέχνη. Και ξέρετε ότι ένα καλό παιδί θα του πολεμήσει, θα του πει, ξέρεις, πήγαινε ας πούμε έβρε μια άλλη γυναίκα, ή πήγαινε κλέψε, ή πήγαινε πιέν τη νύχτα, αν γύριζε έξω, ή δέρε τη γυναίκα σου μόλις πάει σπίτι. Τι θα του πει έτσι. Τι θα του κάνει. Θα του ανοίγει δουλειές συνέχεια. Θα του ανοίγει δουλειές, θα του ανοίξει προσκλήσεις, θα του ανοίξει εγώ 1000 πράγματα και στο τέλος θα κατακουραστεί, θα χάσει το χρόνο του, θα χάσει τις δυνάμεις του, θα χάσει το νου του και θα πέσει το σπίτι να τον πλακώσει και όταν πέσει και τον πλακώσει, δυστυχώς τότε θα ξυπνήσει. Και να πει, μα πώς έγινε αυτό το πράγμα. Μα είμαστε τόσο καλά. Μα εγώ δεν έκανα ποτέ μου τίποτε. Δεν είδα άλλη γυναίκα. Δεν έκανα τίποτα. Πώς έπεσε το σπίτι μου. Έπεσε διότι ναι. Ποτέ σου δεν το φρόντισες. Ποτέ σου δεν το κοίταξες. Ποτέ σου δεν το άνοιξες. Έπεσε διότι το έφαγε το σκουλίκι, το σαράκι. Ο γάμος δεν σηκώνει αστεί. Ο γάμος θέλει πολύ σοφροσύνη. Πάρα πολύ σοφροσύνη. Να μάθεις να ιεραρχείς μέσα στο γάμο τα πράγματα και ιδίως στις μέρες μας πρέπει να ξέρεις μες στο γάμο να ιεραρχήσεις το χρόνο σου πάνω απ' όλα. Το χρόνο σου, τις δουλειές σου, τις υποχρεώσεις σου. Δεν μπορείς όλη μέρα να λείπεις από το σπίτι σου. Δεν μπορείς όλη μέρα να τρέχεις. Δεν μπορείς όλη μέρα να δουλεύεις. Ναι, θα πάρεις 4 μισθούς μέσα στο σπίτι. Πολύ καλά, αλλά θα χάσεις τη γυναίκα σου. Θα χάσεις τον άντρα σου. Θα χάσει τα μωρά σας αύριο. Θα μεγαλώσουν τα μωρά σας και εσείς δεν θα τα δείτε. Δηλαδή θα έρχεστε η ώρα 8-9 μέσα στο σπίτι και εκείνα μόλις να πάνε να κοιμηθούν ήδη κοιμήθηκαν. Πότε θα δουν τον πατέρα, πότε θα παίξουν με τον πατέρα, πότε θα επικοινωνήσουν, πότε θα αισθανθούν όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να αισθανθούν για να μεγαλώσουν ισορροπημένα και όμορφα. Και πότε θα επικοινωνήσουν αυτοί οι δύο άνθρωποι όταν έρχονται κατασκοτωμένοι και δυο και έχουν 1000 άλλα πράγματα να κάνουν στο σπίτι. Να λούσουν τα μωρά, να σκουπίσουν το σπίτι, να σφογγαρίσουν, να πλύνουν, να σιδερώσουν, να μαγειρέψουν, να τσακωθούν, να κάνουν ξέρω 1000 πράγματα. Πότε θα κάνουν αυτά όλα. Όπως λέει και εκείνη η παροιμία, έχω 1000 δουλειές να κάνω και έχω και το χορκό να γύριστον ακόμα. Έλεγε μια μεγάλη κουτσομπόλα. Έχω χίλιες δουλειές ακόμα, λέει, που δεν τις έκαμε, και έχω και το χορκό να γύρισε τον ακόμα. Έπρεπε να γυρίσει το χορκό να νεκατώσει. Ήταν μες στο πρόγραμμα και αυτό. Λοιπόν, σοφροσύνη, σοφροσύνη. Το μυαλό μας στο κεφάλι μας. Να μάθουμε να ιεραρχούμε στη ζωή μας πράγματα, να είμαστε σόφρονες, να ξέρουμε αυτό το λιμάνι, αυτό το φυτώριο, είναι ένα φυτώριο, το οποίο είναι, πρέπει να το προσέξεις, να μην σου το φάει το σκουλίκι, να μην προσβληθεί από μικρόβια. Αυτό το φυτό, αυτά τα φυτά τα υπόλοιπα τα οποία παρήχθησαν από τη δική σου σχέση και συζυγία, να τα προφυλάξεις, να τα μεγαλώσεις, να τα ποτίσεις, να τα διαφυλάξεις ώστε να γίνουν πραγματικά όμορφα και ωραία. Και καρπών κοιλίας προς το συμφέρον, και να δώσει ο Θεός και τέκνα αγαθά καλά, ώστε και αυτά να απολαύσουν τη σωτηρία και την ευλογία του Θεού. Είναι και αυτός ένας από τους σκοπούς του γάμου, σίγουρα, όχι μικρός, όχι παραβλεπόμενος, αλλά όχι απαραίτητος. Είτε έχεις είτε δεν έχεις παιδιά μέσα στο γάμο σου, αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται η επιτυχία του γάμου. Η επιτυχία του γάμου κρίνεται από την είσοδό σου ή την αποτυχία σου όσον αφορά τη σχέση σου με τον Θεό. Αυτό όμως, παιδιά, επαναλαμβάνω, το θέμα της σοφροσύνης μέσα στο γάμο, με αυτή την έννοια που είπαμε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μπορεί πραγματικά να χάσουμε το γάμο μας μέσα από μια αναπιπολαιότητα. Όταν αντιμετωπίζεις το γεγονός του γάμου σου επιπόλαια, είσαι απρόσεχτος, δεν προσέχεις. Ανοίγεις την πόρτα σου και μπαίνει και βγαίνει όποιος θέλει μέσα στο σπίτι σου και λέει και πράττει και διδάσκει ό,τι θέλει. Δεν μπορείς, ας πούμε, να επιτρέπεις μέσα στο σπίτι σου να λέγονται πράγματα μπροστά στα παιδιά σου, μπροστά στη γυναίκα σου, επιπόλαια, ριχά, κούφια πράγματα. Πράγματα που δεν λέγονται, που δεν είναι του κάθενός να τα ξέρει και να τα ψηλαφά και να τα ερευνά. Που δεν μπορεί μέσα στο σπίτι μου να λέγονται ή να πράττονται πράγματα άσχημα. Ακόμα ούτε και να έρχεται ο καθένας όπως θέλει μέσα στο σπίτι μου. Πρέπει να είσαι σόφρον. Πρέπει να προσέχεις τα παιδιά σου, να προσέχεις το γάμο σου, να προσέχεις πάνω απ' όλα τη σύζυγό σου και τον εαυτό σου. Τι κάνεις, τι λέεις, πού πάεις, σε ποιους πάεις, ποιοι έρχονται, πόσο λείπεις, πότε λείπεις, πού πηγαίνεις. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Πιστεύω τόσο προσεκτικός, όσο προσεκτικός είναι ένας μοναχός ο οποίος για να βγει από το μοναστήρι του το σκέφτεται 100 φορές. Έτσι και εσύ για να λείψεις από το σπίτι σου πρέπει να το σκεφτείς 100 φορές και 200 φορές. Δεν πρέπει να είσαι επιπόλαιος, άτε, άρπαξε το αυτοκίνητο και φεύγει γιατί σου φώναξε ένας φίλος σου, γιατί σε κάλεσε, ξέρω εγώ, μια φίλη σου, γιατί έχει ο σύλλογος τόμπουλα, ας πούμε. Έτσι, δεν γίνεται, δεν μπορείς να λείπεις από εκεί. Δεν μπορείς να λείπεις. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν λειτουργούν όταν κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να είσαι σόφρον, πολύ σόφρον, πάρα πολύ προσεκτικός. Γιατί ιδιαίτερα οι μέρες μας, όλες οι εποχές, αλλά οι μέρες μας έχουν τόσες προκλήσεις και τέτοιες δυνατότητες επικοινωνίας, ώστε να προκληθείς και να ξεχαστείς και να χαθείς, ή να είσαι μέσα στο σπίτι και να είσαι απόν. Να πάει να κάτσεις πάνω στο κομπιούτερ σου και να βλέπεις, να διαβάζεις, να παίζεις, να μιλάς, ξέρω κάνεις ό,τι θέλεις. Λες, μα είμαι σπίτι. Μα δεν μπορεί να σε κάνω που είσαι σπίτι. Επίσης κλείστηκες μέσα στο γραφείο σου και είσαι μόνος σου. Εν μιλάς. Ή έκατσες στην τηλεόραση. Με μιλάτε. Α, δούμε το μήλα μου. Τώρα ευτυχώς τέλειωσε και έτσι. Λοιπόν, με μιλάτε, α, δούμε το άλλο. Με μιλάτε, α, δούμε το άλλο. Είναι αυτό παρουσία μέσα στο σπίτι, είναι κοινωνία οικογενειακή ή είναι σπάσιμο νεύρων και φρενοκομείο. Λοιπόν, και με την ωραία αυτή λέξη κλείνω με την παρούσα συνάντηση. Λοιπόν, Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή Σαρακοστή, παιδιά, ο Θεός μαζί σας.